në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jëmë Melazim Koci dhe do t'jemë me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Kuvendi ka debatuar zbatimin e kushtetutës dhe praninë e strukturave të pushtetit të Serbisë në teritorin e Kosovës. Euleksi pohon se është duke shqyrtuar me 10 raste të krimit të organizuar në Kosovë. Ivde Kermabo thot se në veri të Mitrovicës duhet të filloj puna e gjykatës. Partitë politike të pensionistëve të Kosovës thonë se do të angazhohen për përmirësimin e pozitës së kësaj kategorie. Ka ardhur koha të biseduat me talibanët për të gjetur një zgjidhje politike për konfliktin 8-vjeçar, deklaroi Kai Ajde, i dërguar i Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Por këto dhe zhvillime tjera mos ish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje të edicionit me kërkes të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanis, Kuvendi Kosovës ka debatuar për zbatimin e kushtetutës dhe praninë e strukturave të pushtetit të Serbisë në teritorin e Republikës së Kosovës. Duke u përgjigjur shqetësimeve të deputetëve në lidhje me gjendjen në veri të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria përfundimisht është e vendosur në shtrirjen e pushtetit legal në këtë pjesë të Kosovës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Debati në lidhje me zbatimin e kushtetutës dhe praninë e strukturave të pushtetit të Serbisë në territorin e Kosovës ka ndasërisht pozitën dhe opozitën në pikpamje të ndryshme rreth masave që duhet ndërmarrë për kthimin e normalitetit në këtë pjesë të territorit të Kosovës. Përderisa qeveria dhe partia shumis në kuvend janë mbështetur në strategjinë për integrimin e veriut si dokument që do të sillte normalitetin në veri, opozita ka kërkuar që kuvendi ta obligojë qeverinë për disa hapa shtesë atje. Propozuesi i debatit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Nexhat Daci, tha se tash është momenti kur institucionet e Kosovës duhet ta thonë fjalën e vet në lidhje me zbatimin e kushtetutës në gjithë territorin e vendit.
Kosova po zvogëlohet nga aspekti territorial. Në një pjesë të madhe të territorit Kosovës, shteti in fqinj ushtron të vetmin rol të pushtetit në Kosovë, me praninë e të gjitha dikasterëve të qeverisë Serbisë.
Në emër të qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi ka prezantuar planet e parapara për shtrirjen në pushtetit në veri përmes zbatimit të strategjisë për integrimin e kësaj pjese. Ai e ka siguruar kuvendin se qeveria është e gatshme të jap fund, si tha kryeministri, kaosit të 10-vjeçar në veri. Thaçi ka përjashtuar edhe njëherë përdorimin e dhunës si mjet për zgjidhjen e problemeve ekzistuese në këtë pjesë të Kosovës.
Qeveria është përfundimisht e vendosur për shtrirje institucionale dhe kujdes institucional në veri. Strategjia për veriun është e bazuar në 4 fusha kryesore: fuqizimi sundimit të ligjit, decentralizimi apo reformimi i pushtetit lokal dhe themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, adresimi i qeverisë në 3 komunat e Veriut, Zbun, Potok, Leposavić dhe Zveçan, dhe përmirësimi situatës socioekonomike në këtë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës.
Parashtruesi i kërkesës për debat Lidhja Demokratike Dardanis ka kërkuar dhe miratimin e një rezolute me cilën do t'i kërkojë qeverisë të zbatojë kushtetutën në gjithë territorin e Kosovës dhe do të pamundësonte funksionimin e më të qeshëm të strukturave të pushtetit të Serbisë në Kosovë. Ky propozim nuk është mbështetur nga partia më e madhe në kuvend, Partia Demokratike e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të PDK-s Rambuja tha se rezolutat e tilla nxirren në rrethana të jashtëzakonshme, të cilat për momentin nuk janë të tilla. Andaj në vend të rezolutës, Mbuja ka propozuar të miratohet një deklaratë përbashkët.
Qeverinë e Republikës së Kosovës dhe gjithë institucionet e Republikës së Kosovës i obligon në radhë të parë kushtetuta e Republikës së Kosovës. Nëse ne do të nxjerrim një rezolutë që do të riobligonte, e kemi realizuar që nuk është mjaftë e nevojshme. Një rezolutë e tillë nxirret në rrethana të jashtëzakonshme. Unë besoj jemi të gjithë të bindur që rrethanat nuk janë më të mira të mundshme, por megjithatë nuk janë të jashtëzakonshme.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, propozoi që kuvendi megjithatë t'i kërkojë qeverisë që në planet e veta për veriun të përfshijë parimet e planit të Atisarit në mënyrë që kjo pjesë të mos shkojë ka autonomia territoriale.
Ne propozojmë që kuvendi kërkojë nga qeveria hartimin e dokumentit që përfshijë parimin kryesor i cili tash është obligim kushtetues. Parimi i pakos gjithë përfshirëse të presidentit Atisari është formula e vetme reale e cila e ruan Kosovën të mos shkel vijën e kuqe dhe të mos arshet atë që quhet autonomi territoriale.
Qasja qeverisë në raport me kuvendin lidhur me hapat që pritet të ndërmirë në veri janë kritikuar nga Alianca për Armërinë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të kësaj partie, Ardian Gjini, tha se të vetmit që nuk e kanë në duar strategjinë e veriut janë deputetët e kuvendit të Kosovës.
Nuk ka institucion ndërkombëtar që nuk e ka strategjinë. Nuk ka as struktura paralele në veri Kosovës që nuk e kanë strategjinë. A dini kush nuk e ka strategjinë? Vetëm kuvendi i Kosovës nuk e ka strategjinë, vetëm deputetët e kuvendit të Kosovës nuk e kanë strategjinë. A ju vjen not juve?
Debati po i vazhdon punimet. Në fund pritet që të merret një vendim sa do të përfundoj seanca me një rezolut apo deklarat politike për veriun e Kosovës dhe shuarjen e strukturave paralele atje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Euleksi e mirëpret krijimin e task forces për luftimin e korrupsionit, por thotë se puna e këtij departamenti do të vlerësohet nga rezultatet dhe jo nga numri i punësuarve. Ky mision ka pohuar se po merret me shqyrtimin e 10 rasteve të krimit të organizuar në Kosovë. Ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Ekzekutivi kosovari ka konfirmuar misionit evropian për sundimin e ligjit vendosmërinë për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, duke thënë se kjo luftë do të bëhet nga departamenti special në kuadër të zyrës së prokurorisë speciale të Kosovës. Shefi i Euleksit Ivde Kermabo e ka mbështetur krijimin e task forces, por ka kërkuar më shumë veprime konkrete.
UX welcome this idea and support fully this idea, but ultimately, the task force will be judged by its results.
EULEX e mirëpret task force-n, por task force do të gjykohet nga rezultatet e saj dhe jo nga numri njerëzve që punëson, tha Kermabo në një ligjërat që mbajti mbi luftën kundër korrupsionit në kolegjin privat AB Reinvest. Para ditën e sotme, Kermabo kishte marrë garancin nga kryeministri se do të zbatohen reformat në drejtësi të duhura për të dhënë fund ukurisë negative të korrupsionit dhe krimit organizuar. Por një pjesë e përgjegjësisë për luftuar krimin dhe korrupsionin mbi edhe mbi vetë misionin e Euleksit. Kermabo ka bërë të ditur se mbi 30 raste që kanë të bëjnë me krimin organizuar janë në prag të procesit gjyqësor, ndërsa disa të tjera ose janë duke u gjykuar ose për to tashmë janë marrë vendime. Të dhëna mbi rastet e krimit organizuar dhe korrupsionit jep edhe ndihmës drejtori i policisë për shtyllën e krimeve, Kadri Arifi.
Vetëm për 2 muaj të fundit, për muajin e pronshkolt, kanë qenë mbi 20 operacione. 33 persona të arrestuar, mbi 20 kallëzime penale dhe janë hapur mbi 30 rroste të reja që me dyshimin e bazuar për korrupsion. Janë rezultate që janë krahasuar me periudhën një kohore të viteve të kaluara janë duke shumë më të mira.
Ivde Kermabo ka paralajmëruar kosovarët se nëse nuk e luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin, atëherë rruga e tyre drejt Bashkimit Evropian do të zgjatet.
Corruption undermines democracy and governance as well as economic development.
Korrupsioni minon demokracinë dhe qeverisjen si dhe zhvillimin ekonomik. Shoqëritë në tranzicion dhe demokracitë e reja siç është Kosova janë shënjestë të relet për korrupsionin, duke i shtuar kësaj edhe mos zhvillimin ekonomik pa punësin qeverisjen e brisht, që shumë nga shoqëritë në këtë rajon e përjetojnë, korrupsioni mund të ketë pasoja katastrofike. Qëllimi i Kosovës është i qartë, integrimi drejt Bashkimit Evropian, ndërsa lufta kundër korrupsionit është një nga objektivat kryesore të së armës evropiane të Kosovës, është Kermabo. Në anën tjetër, Kadri Arifi nga policia e Kosovës ka numëruar disa nga proceset e zhvilluara në Kosovë të cilat kanë nxitur afera korruptive.
Procesi i tranzicionit në Kosovë dhe procesi i privatizimit në Kosovë zgjedhimet bëdeshme se kanë kriju disa vështërsi, sidomos të qoshtet kërënësore të procesi privatizimit që kanë qenë, themi, një burim për edhe kanë kriju një hapësirë për veprime korruptive.
Për praninë e korrupsionit në Kosovë shpeshherë është fajësuar edhe gjyqësori i brisht. Ndërkohë kritika për gjyqësorin ka bërë sot edhe Kermabo, por në këtë rast ai ka aluduar në rastin Kurti, ku në 2 herët e fundit në seancën gjyqësore kundër tij nuk janë paraqitur as avokati mbrojtës as gjykatësia vendore e panelit.
Courts cannot operate without prosecutors, judge and defense lawyers.
Në një seancë gjyqësore duhet të jenë prokurorët, gjykatësit dhe avokatët mbrojtës. Pa njërin nga ta nuk ka sundim ligji dhe pas sundim ligji, e ardhmja evropiane e Kosovës do të rrezikohet, tha Kermabo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Tiranë, faqja zyrtare e presidentit të Shqipërisë Bamir Topi është normalizuar pasi mbrëmi ishte sulmuar nga hakerët serb. Zyra e presidencës ka njoftuar se pas sulmit faqja kishte kaluar në ripunim. Pas ndërhyrjes së hakerëve në mes të faqes zyrtare të presidentit Topi në gjuhën angleze shkruan te Kosova është Serbi. Para disa ditësh hakerët serb kishin deportuar dhe në faqen e presidencës së Kosovës. Prishtinë, Kfori dhe Uleksi kanë zhvilluar një ushtrim të përbashkët që synon të aftësimin e pjesëtarëve të dy misioneve për të reaguar në situata të caktuara. Ushtrimi parashikte reagimin e pjesëtarëve të Uleksit në rastet të një proteste të dhunshme. Mbi 400 ushtarë dhe policë me një sër automjetesh dhe 5 helikopterë morën pjesë në stërvitjen e zhvilluar gjatë gjithë ditës së mërkurë në kampin Vrello. Sërish Prishtinë, Skënder Durmishi është emëruar ushtrues detyre i ambasadorit të Kosovës në Shkup. Durmishi vjen në këtë post pasi për një vit ka punuar si këshilltar pranë ambasadës së Republikës së Kosovës në Bruksel. Lajmi konfirmohet nga Ministria e Jashtme e Kosovës. Londër, arrestimi i Ejub Ganiçit është i motivuar politikisht, ai synon të heqë vëmendjen nga rasti Karadžićit duke u përpjekur të vendosë një baraspesh morale mes asaj çfarë bën serbët dhe çfarë mund të kenë bërë bosnjakët, deklaroi për Radio Evropa e Lirë Robin Harris, ish këshilltari i kryeministres britanike Thatcher. Ejub Ganiç, zhandari i presidencës bosnjake gjatë kohës së luftës, u arrestua më 1 mars në Londër sipas një urdhri aresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Beogradi akuzon Ganiçin për krime lufte. Madrid, Serbi Veselin Vlahović ka deklaruar policisë spanjolle se ka vrarë mbi 100 musliman dhe ka djegur trupat e tyre. Lajmi publikohet në të përditshme spanjolle El País. Vlahović u arrestua nga autoritetet në Spanjë pasi akuzohet për krime lufte. Ai u vendos në Spanjë pasi u aratis nga një burg në Podgoricë në vitin 2001. Ai akuzohet nga drejtësia bosnjake për vrasje, dhunime dhe tortura ndaj serbëve gjatë kohës së luftës në Bosnjë. Mediat spanjolle kanë cilësuar Vlahovićin si monstra e grbavicës. Athin, presidenti Bankës Qendrore Evropiane Jean-Claude Trichet deklaroi se do të ishte absurde të flitej për largimin e Greqisë nga Eurozona. Komentet e Trichet erdhën në kohën kur kriza greke vazhdon dhe qeveria nuk ka përjashtuar mundësinë e ndihmës nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Gjatë paraditës së sotme mbi 300 demonstrues pushtuan hyrjen e Ministrisë së Financave në Athin për të treguar kundërshtimin me masat e qeverisë. Qeveria greke ka shpallur një numër masash që do të mund të zbusnin deficitin buxhetor, masa që kundërshtohen nga sindikatat. Ankara, presidenti turk Abdullah Gül ka kërkuar nga homologu i tij amerikan Barack Obama të ushtrojë ndikimin për mosmiratimin e rezolutës që cilëson gjenocid vrasjet armenëve nga Osmanët. Komiteti për politikë të jashtme i dhomës së përfaqësuesve në Kongresin amerikan voton gjatë pasdites së sotme një propozim rezolute cila e cilëson si gjenocid vrasjen e armenëve nga forcat osmane gjatë luftës së dytë botërore. Ankara e zyrtare ka përsëritur në vazhdimsi gjatë ditëve të fundit se miratimi një rezolute të tillë do dëmtonte marrëdhëniet amerikano-turke. Kabul, ka ardhur koha të bisedohet me talibanët për të gjetur një zgjidhje politike për konfliktin 8 vjeçar, deklaroi Kajaide i dërguari i Kombeve të Bashkuara në Afganistan. Në konferencën e tij të fundit për shtyp në cilësinë e të dërguarit të organizatës botërore, Ajde theksoi se tani është momenti i duhur për bisedime me kryengricit. Ajde shpreson që takimi pranverës do të rezultojë në një marrëveshje kombëtare për paqe. Santiago, përpjeket për të tejkaluar dëmet e shkaktuara nga tërmeti javës së kaluar në Kili do të zgjasin 3 deri në 4 vjet, deklaroi presidentja kiliane Michelle Bachelet. Mbi 800 persona humbën jetën nga tërmeti, kurse dëmet llogariten në 30 miliard dollar. Bachelet theksoi se sipas të gjitha gjasave, vendi do të ketë nevojë për kredi ndërkombëtare për të përballuar situatën. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët për çështje politike në Kosovë thonë se Bashkia Ndërkombëtare po pret vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për t'i kërkuar Kosovës dhe Serbisë nisjen e një dialogu për çështjet e pasgjidhura praktike. Ata hedhin poshtë mundësinë që statusi i Kosovës të riaktualizohet, por theksojnë nevojën për qartësimin e formatit dhe të temave që do të diskutoheshin në bisedimet të tilla. Kronike korrespondentes në Prishtinë Dona Peci.
Gjasat për realizimin e idesë së bashkësisë ndërkombëtare që Beogradi e Prishtina zyrtare të ulën në një tryezë diskutimi për të zgjidhur, siç thuhet, çështjet praktike ndërmjet të dy vendeve, duket se do të jenë rritje pas një vendimi të gjykatës ndërkombëtare së drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndonse nuk ka asnjë informat zyrtare se do të përcaktonte nisjen e një dialogu të tillë, temat eventuale të diskutimeve dhe formatin e bisedimeve, një gjë sipas analizave për çështje politike në Prishtinë është e qartë. Bisedime për statusin e Kosovës Kosovës nuk mund të ketë më thonë ata. Por për çfarë do të bisedohet realisht dhe cili do të jetë disponimi i palëve për të marrë pjesë në bisedime të tilla? Analisti Agron Bajrami shpjegon.
Besoj se as Beogradi as Prishtina nuk janë në pozicion që të refuzojnë kërkesat të tilla të bashkisë ndërkombëtare, meqense në njërin anë Beogradi i bëhet kërkesa si kusht për të afruar me Bashkimin Evropian, në anën tjetër Kosova sigurisht do të nxjerrë në tavolinë kjo kërkesë për dialog me Serbinë si pjesë e strategjive të caktuara që kanë synim të forcojnë apo të funksionalizojnë shtetin e Kosovës në të gjitha pjesët e veta, këtu para së gjithash e kanë fjalën për pjesën veriore.
Zërat për nisjen e bisedimeve të tilla dolën në skenë pas vizitës në Serbi e Kosovë të ministrit të jashtëm francez Bernard Kushner. Deklaratat e shefit të diplomacisë franceze, të cilat vunë në pah domosdoshmërinë e bashkëpunimit ndërmjet Prishtinës e Beogradit, nga analistët interpretohen si sinjal për temat që do të jenë në fokusin e bisedimeve të tilla. Analisti Bajrami hedh poshtë mundësin që të ringjallet plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, por thekson se megjithatë mund të diskutohen elementat të këtij plani. Pavarësisht mohimeve të misionit EULEX që në vizitin e fundit të shefit të këtij mekanizmi në Beograd, të janë diskutuar çështjet si drejtësia, dogana dhe policia, Bajrami shpreh bindjen se EULEX-i do të përgatisë terrenin për këto bisedime.
Është sigurisht për të pritur që EULEX-i do të përpiqet të aranxhojë përmes kanaleve të ndryshme nisjen e atij dialogu dhe unë shoh ndoshta vizitën Kermavos në Beograd si një përpjekje për të nisur këtë proces me njëherë pasi që në Beograd ishte ministri jashtëm francez i cili e solli atë kurzimin për Serbinë se në rrugën e arritjes së statusit të kandidatit për BE duhet edhe të hapin dialogun me Prishtinën.
Një gjë e rëndësishme në bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd, sipas analistit Bart Hamzaj, duhet të jetë qëndrimi i Prishtinës zyrtare. Hamzaj tekson nevojën për fuqizimin e diplomacisë kosovare në lidhje me këto bisedime.
Beogradi sigurisht ka më munduar me negociuar një format sa më të favorshëm për të, sidomos për përdorim të mbrëmshëm. Një format sa më të përshtatshëm për ta tek këtyre bisedave eventuale. Edhe Prishtina duhet mos të kaloj kohën në pritje të një vendimi që do të japë gjykata ndërkombëtare dhe eventualisht të zhbllokimit të procesit të njohjeve ndaj shtetit të Kosovës, por të jetë më aktive, proaktive në fakt ndaj këtyre çështjeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë kohëve të fundit janë formuar dy parti politike të pensionistëve, Partia Pensionistëve të Kosovës dhe Partia Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës. Veprimtarë të këtyre partive thonë se do të angazhohen për përmirësimin e kushteve të vështira me cilat ballafaqohen pensionistët. Vlerësohet se në Kosovë janë mbi 130.000 pensionistë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë Nadia Meti.
Lush Isufaj, kryetari Këshillit Nismetar të Partisë Pensionistëve dhe Invalidëve, tha se që nga përfundimi i luftës, pensionistët janë diskriminuar në forma të ndryshme, duke ju shkelur të drejtat elementare të tyre. Ai madje tha se në fushatat parazgjedhore, pothuajse të gjitha partitë politike jepnin premtime me gojë dhe me shkrim se do të zgjidhin problemin e pensionistëve. Premtime këto që sipas tij nuk janë realizuar asnjëherë.
Pra, shkaqet dhe motivet e formimit të partisë sonë jënë të arsyshme dhe thërësisht njerëzore. Po organizohemi që në organet e pushtetit të përfaqësojmë vetë vetën dhe që votat tona dhe të simpatizantëve tonë të mos u japim të tjerëve që edhe më të i të vazhdojnë të na injorojnë për buzin dhe anashkalojnë.
Edhe Sabiti Dragaj, kryetari Partisë Pensionistëve të Kosovës, por se gjendja kësaj kategorie është shumë e vështirë. Pensionistët e kanë humbur dinitetin e tyre. Shuma e parave që marrin nga qeveria, thot ai, është ofenduese. Formimin e partisë të cilën e udhëheq Dragaj e konsideron si një lloj imponimi nga subjektet tjera politike apo partive që janë dhe kanë qenë në pushtet, pasi thot ai, deri më tani asnjë qeveri nuk është marrë me çështjen e pensionistëve. Megjithatë, ai është optimist se do të arrijet sadopak të përmirësohet jeta e kësaj shtrese.
Nuk ka tjetër rrugë dalje më përveç se me themelu partinë. E pensionistët e Kosovës në përmehyn parlament. Ashtë e pensionistët organizohen, kur dalet në votimet, votojnë për partinë e vetë, në spodojnë me marë kërkujnës elektoratin, vetë nda votat tonë që kemë dhona në me vitet tera tjera, apo dojnë me ndalë për veti. Nëse pensionistët vetisot, jeni bindu si kemi që jeni për partive mba kërësuar këtu të në Kosovë.
Në anën tjetër, themelimin e partive politike disa pensionistë e shojnë si përpjekje për ndryshimin e statusit dhe kthimin e pozitës e tyre në binarët e një jetë normale. Aslan Aslani, pensionist, thotë se formimi i kësaj partie është i domosdoshëm, pasi sipas tij gjasat janë më të mëdha për realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre.
Ka qenë masa e domosdot me para 10 vitesh, është e vonuar. Realisht, është dashë me pritë të regulohë statusi pensionetve.
Por Bajram Jashari 70 vjeq është skeptik se formimi i partive të pensionisteve mund të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes e tyre.
Ne mund të flasim sa të dëmë parlament, po flasin edhe të tjeret sa po kanë mundësi e fuqi, mirë po fjalët e tyre hasin në vesh të shurdhër. Dëgjo është e kurt nëse nuk ka mjete. Dhe në qoftë se mjetet të cilat i kanë në dispozicion Kosova keq përdoren, siç po dim gjithë neve, secili prej nesh e din çfarë është korrupsioni, e din çfarë janë vjedhjet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë 16:21 minuta. Pason një kronikë nga Shkupi. Është kompletuar redaksia e re për hartimin e enciklopedisë Maqedonisë. Akademikët shqiptar kanë vlerësuar se kjo redaksi është një zgjidhje korrekte dhe kanë shprehur besimin se enciklopedia e re do të paraqes karakterin multietnik të vendit. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Kryeredaktori i redaksisë së re për hartimin e enciklopedisë së Maqedonisë, Mitko Majunkov, ka vlerësuar se përfundimisht duhet të bëhet një enciklopedi e re, e cila do të pasqyrojë realitetin e vendit dhe jo të bëhen, siç është shprehur ai, arnime apo përmisime të enciklopedisë së parë.
Nova enciklopedi që bide nështu sose më novo.
Enciklopedia e re do të jetë diçka krejtësisht e re, e cila njëkohësisht do të hartohet edhe në gjuhën angleze në formë digjitale, e cila Maqedoninë do ta prezantojë në një dritë krejtësisht të re nga ajo e para. Ka theksuar kryeredaktori redaksisë së re për hartimin e enciklopedisë së Maqedonisë, Mitko Majunkov, duke nënvizuar se është më mirë të lihet prapa enciklopedia e vjetër, meqë ajo ishte tejet politizuar. Ndryshe në redaksinë e re për hartimin e enciklopedisë së Maqedonisë të përbër nga gjithsej 9 anëtar, marrin pjesë dhe 2 akademik shqiptar. Rektori i Universitetit të Europës Juglindore në Tetov, Alaidin Abazi, dhe drejtori i Institutit për Trashëgimi Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë, historiani Ramiz Abdyli. Akademikët shqiptar kanë shprehur bindjen se kjo redaksi është një zgjidhje korrekte, duke shpresuar se enciklopedia do të paraqes karakterin multietnik të vendit.
Kushtozova që patjetër përveç me qëmë shkencave natyrore dhe teknike, tjetë edhe një antar shqiptar të lamis shqeqërore së të historisë, kulturës dhe të gjuhës, që u plëcu, një antar jemi shqiptar, të që në këtë fast të themë u plëcu në kërkesat tonë.
Tekson akademika Lajdin Abazi, duke nënvizuar se enciklopedia e re do tjetë një botim krejtësisht i ri nga enciklopedia e parë. Abazi tekson se realisht enciklopedia e parë nuk mund të hiqe tërsisht nga përdorimi, por si që shprehet ai, fama e keqe që ka përcjellë atë e bën të papërdorshme.
Letrat nuk janë më rëndësi, është më rëndësi, apo jo dëmi që është bërë me një projekt të tillë, ofendimet që janë bërë edhe ka hupë, dhe më thamë, lërën si një enciklopedi që nuk pasqyron asë në aspektin historik, po edhe në aspektet tjera ka shumë vërejtje atë që është reale dhe e vërtet.
Akademiku Alaidin Abazi bënd të ditur se në enciklopedin e re, pos dy antarve të regull të zgjedhur për hartimin e saj, do të ketë vend dhe për akademik tjerë shqiptar si nga vëndi ashtu dhe rajoni.
Në rase do të diktohet se nuk ka ekspert lamist, atëherë sigurisht do të propozojmë të inkuadrohet edhe në një prej akademive tjera.
Ndryshe, enciklopedia e parë e Maqedonisë, e cila u botua në fund të vitit të kaluar, është tërhequr nga përdorimi pas reagimeve të bujshme në opinion nga intelektualet, sektori civil dhe udhëheqësit politik shqiptar për shkak të përmbajtjes së saj ofenduese ndaj shqiptarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Një gjykatë britanike duhet të vendosë ndërmjet kërkesës së Serbisë dhe Bosnjës për fatin e Ejub Ganiçit, ish-udhëheqës bosniak gjatë luftës që para disa dite me dyshimin për krime lufte është arrestuar në Londër. Ganiç është arrestuar në aeroportin Heathrow në Londër pas një kërkese të Serbisë, por liderët bosniak kanë reaguar me zemrim dhe e kanë kërkuar që ai t'i dorëzohet Sarajevës. Kontesti rreth Ganiçit pritet të thellojë tensionet në raportet Beograd-Sarajevo. Kronikë redaksisë qendrore të radios Europa e Lirë.
Lufta me Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në lidhje me të drejtën e arrestimit të ish-liderit bosnjak Ejub Ganiç shihet si një dileme pa precedent ligjore në Londër. Ganiç, një musliman i Bosnjës, kërkohet nga Serbia për një incident të ndodhur menjëherë pas fillimit të luftës në Bosnjë në vitin 1992, ku dyshohet se një numër ushtarësh të plagosur jugoslav janë vrarë nga luftëtarët bosnjak në Sarajevë. Në bazë të një fletaresti serb, Ganiç u arrestua nga policia britanike në aeroportin Heathrow të Londrës më datë 1 mars. Në Beograd, ministrja e drejtësisë Snezana Malović tha se do të kërkojë ekstradimin e tij sa më shpejt që të jetë mundur.
Ja očekujem da ćemo u toku ove nedelje i
Ministria e drejtësisë po përgatit shpejt gjithçka që duhet për këtë rast dhe unë do të paraqes një kërkesë për ekstradimin e tij brenda kësaj jave bashkë me dokumentet e nevojshme. Ejub Ganiç kërkohet nga Serbia për tre vepra kriminale. Natyrisht më e njohura është ngjarja në rrugët e Dobrovoljačka në Sarajevë, ku godit kolona ushtarake, tha Malović. Zyrtarët e drejtësisë në Bosnjë kanë plotësuar kërkesën ndaj Britanisë për ekstradimin e tij dhe gjithashtu edhe kërkesën ndaj Beogradit për transferimin e rastit juridik në Sarajevë. Dhe këtë e konfirmon ministri i drejtësisë në Bosnjë, Bariša Kolak, i cili thotë:
"Ja vas mogu samo izvestiti da će već danas tijekom dana
Mund t'ju them se tashmë gjatë ditës një kërkesë re për dorëzimin e kësaj procedure penale do t'i dërgohet ministrisë së drejtësisë serbe. Ne gjithashtu përmes Interpolit do t'i paraqesim gjykatës kompetente marrëveshjen që kemi nënshkruar me Serbinë më datë 26 shkurt, në të cilën deklarohet qartë që rastet e krimeve kundër njerëzimit në bazë të ligjit ndërkombëtar të gjykohen në vendin e shtetësisë së personit që dyshohet që është implikuar, tha Bariša Kolak. Një gjykatë në Londër refuzoi lirimin e tij me kusht deri javën e ardhshme. Burimet në Londër thonë se si Bosnia edhe Serbia po luftojnë për të drejtën e ekstradimit, gjë që duhet të bëhet para një gjykate të qarkut, por profesori ligjeve ndërkombëtare në Universitetin e Beogradit, Vojin Dimitrijević, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo procedurë do të marrë kohë.
Ai postupak mund të trajë dugo, tu e prilika.
Ne po flasim për procedurat e ekstradimit që duhet të kryhen në përputhje me konventat e Gjenevës, por edhe sipas ligjit britanik të ekstradimeve. Tashmë kjo procedurë mund të zgjas dhe kjo u krijon mundësi avokatëve që përmes ankimeve ta sjellin këtë proces në një gjykatë më të lartë, thot Dimitrijević. Disa bosnjak besojnë se veprimi papritur serb kundrejt Ganiç lidhet me rifillimin e gjyqit në Hag ndaj ushtuesit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić. Ndërsa antari i presidencës bosnjake myslimani Haris Slazić thot se këto aksione kundër Ganiç duhet të ndërgjegjësojnë bosnjakët që të luftojnë me të gjitha mjetet për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të tyre kundër agresionit që është kryer ndaj Bosnjës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Kuvendi ka debatuar zbatimin e kushtetutës dhe praninë e strukturave të pushtetit të Serbisë në territorin e Kosovës. Euleksi Ponsa është duke shqyrtuar me 10 raste të krimit të organizuar në Kosovë. Partitë politike të pensionistëve të Kosovës thonë se do të angazhohen për përmirësimin e pozitës së kësaj kategorie. Ka ardhur koha të bisedohet me talebanët për të gjetur një zgjidhje politike për konfliktin 8-vjeçar deklaroi Kaj Ajde. Ndoqët edicionin e 3 të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.